ทางให้พบสิ่งอันเป็นสาระบุคคลใดเห็นสิ่งอันไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระและเห็นสิ่งอันเป็นสาระว่าไม่เป็นสาระบุคคลนั้นมีความดำริผิดประจำใจย่อมไม่อาจพบสาระได้ส่วนบุคคลใดเห็นสิ่งอันเป็นสาระว่าเป็นสาระสิ่งอันไม่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระบุคคลนั้นมีความดำริถูกประจำใจย่อมสามารถพบสิ่งอันเป็นสาระอธิบายความหากจะตั้งปัญหาถามก่อนว่าอะไรคือทางให้พบสาระก็ตอบโดยอาศัยพระพุทธภาษิตนี้เป็นหลักว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นถูกอธิบายว่าความเห็นชอบย่อมนำไปสู่การกระทำชอบและพูดชอบตลอดถึงความพยายามชอบมิจฉาทิฏฐิเป็นยอดโทษฉันใดสัมมาทิฏฐิก็เป็นยอดคุณฉันนั้นบุคคลผู้มีสัมมาทิฏฐิประจำใจจึงเหมือนมีกุญแจไขเข้าไปในห้วงอันเต็มไปด้วยสาระส่วนคนมีมิจฉาทิฏฐิประจำใจหาเป็นเช่นนั้นไม่มีแต่จะเดินเข้ารกเข้าพงนำชีวิตไปสู่ความล่มจมล่มเหลวเปรียบด้วยเรือสัมมาทิฏฐิก็เป็นหางเสือให้เรือแล่นไปในทางอันถูกต้องหลีกขินโสโครกและอันตรายต่างๆคนเราจะพบสาระหรืออสาระก็แล้วแต่การเลือกและความเห็นอันถูกหรือผิดของตนถ้ารู้จักเลือกและมีความเห็นถูกอยู่คู่ใจแล้วย่อมประสบสิ่งอันเป็นสาระจนได้ดังเรื่องต่อไปนี้เรื่องอาจารย์สัญชัยสัญชัยเป็นคณาจารย์คนหนึ่งบรรดาคณาจารย์มากมายในกรุงราชคฤห์สัญชัยพอใจเป็นนักพรตประเภทปริพาชกดังนั้นบางคราวเราจะได้ยินคำว่าสัญชัยปริพาชกเขาเป็นอาจารย์ของพระสารีบุตรและโมกขลานะในสมัยที่ท่านทั้งสองยังเป็นหนุ่มชื่ออุปติสะและโกริตะอยู่ขอกล่าวเรื่องของท่านทั้งสองเล็กน้อยก่อนเพื่อให้เรื่องเชื่อมกันสนิทในสมัยเป็นคฤหัสถ์อุปติสะและโกริตะเป็นเพื่อนรักกันและมั่งคั่งด้วยกันทั้งสองคนบิดาของอุปติสะเป็นผู้ใหญ่บ้านในอุปติสะคามบิดาของโกริตะก็เป็นผู้ใหญ่บ้านในโกริตะคามสองตระกูลนี้มีความสัมพันธ์เป็นสหายกันมา7ชั่วอายุคนแล้วเมื่อเติบโตทั้งสองได้ศึกษาศิลปศาสตร์อันเป็นทางเลี้ยงชีพและทางนำมาซึ่งกิตติยศชื่อเสียงสำเร็จทุกประการเขาชอบไปดูมหรสพบนยอดเขาย่อมหัวเราะในที่ควรหัวเราะเศร้าสลดในที่ควรเศร้าสลดและให้รางวัลแก่ผู้แสดงที่ตนชอบใจต่อมาวันหนึ่งอุปติสสะมีอาการแปลกไปคือนั่งเฉยเหมือนคิดอะไรอย่างหนึ่งอย่างลึกซึ้งโกริตะจึงถามอุปติสสะตอบว่าสหายเอ่ยข้าพเจ้าคิดอยู่ว่าคนเหล่านี้ไม่ถึงร้อยปีก็คงจักต้องตายกันหมดจะเพลิดเพลินอะไรกันอยู่เราน่าจะแสวงหาโมกขธรรมโกริตะรับว่าเขาก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันและกล่าวว่าเราออกแสวงหาโมกขธรรมคือธรรมอันเป็นทางให้พ้นทุกข์กันเถิดแต่การแสวงหาโมกขธรรมนั้นควรได้บวชในสำนักใดสำนักหนึ่งทั้งสองตกลงกันแล้วพร้อมด้วยบริวารคนละ500ออกบวชในสำนักของอาจารย์สัญชัยตั้งแต่ทั้งสองสหายบวชแล้วสัญชัยก็เป็นผู้เลิศด้วยลาภและบริวารล่วงไปเพียง 2-3 วันอุปติสะและโกริตะก็สามารถเรียนจบคำสอนของอาจารย์เมื่อทราบจากอาจารย์สัญชัยว่าไม่มีคำสอนอื่นใดอันยิ่งกว่านี้แล้วเขาทั้งสองคิดกันว่าการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักของอาจารย์สัญชัยไม่มีประโยชน์อะไร เราทั้งสองออกบวชเพื่อแสวงหาโมกขธรรมแต่ไม่สามารถพบได้ในสำนักของอาจารย์ผู้นี้อันชมพูทวีปนี้กว้างใหญ่นักเราเที่ยวไปในคามนิคมชนบทราชธานีคงจะได้อาจารย์ผู้แสดงโมกขธรรมเป็นแน่แท้ตั้งแต่นั้นใครผู้ใดที่พูดว่าที่ใดมีสมณพราหมณ์เป็นผู้เป็นบัณฑิตทั้งสองก็ไปทำการสากัจฉากับสมณพราหมณ์นั้นปัญหาที่เขาถามอาจารย์เหล่านั้นไม่อาจแก้ได้แต่เขาสามารถแก้ปัญหาที่อาจารย์เหล่านั้นถามแล้วได้เขาเที่ยวสอบหาอาจารย์ทั่วชมพูทวีปแต่ไม่ประสบจึงกลับมาสู่สำนักเดิมนัดหมายกันว่าใครได้บรรลุอมตะธรรมก่อนขอจงบอกแก่กันระยะนั้นพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จถึงกรุงราชคฤห์ประทับอยู่ณเวฬุวันอันพระราชาพิมพิสารทูลถวายพระสาวกรูปหนึ่งในจำนวนปัญจวัคคีย์ คือพระอัสสชิออกบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์ในเช้าวันหนึ่งอุปติสสะบริโภคอาหารเช้าแล้วก็ออกแต่เช้าเหมือนกันเขาได้เห็นพระอัสสชิแล้วรำพึงว่านักบวชอย่างนี้เราไม่เคยพบเลยคงจะเป็นรูปหนึ่งรูปใดบรรดาผู้บรรลุแล้วซึ่งพระอรหัตผลในโลกฉะไหนหนอเราจะเข้าไปสอบถามความสงสัยของเราได้เขากลับคิดว่าเวลานี้ยังไม่ควรก่อนเพราะพระกำลังบิณฑบาตจึงติดตามไปข้างหลังเขาเห็นพระเถระได้อาหารบิณฑบาตพอสมควรแล้วไปสู่ที่แห่งหนึ่งเพื่อฉันเขาเห็นพระเถระแสดงอาการว่าจะนั่งจึงได้จัดตังของปริภาชกสำหรับตนถวายเมื่อพระเถระฉันเสร็จแล้วก็ได้รินน้ำในคุณโถของตนถวายแล้วถามว่าอินทรีย์ของท่านผ่องใสยิ่งนักผิวพรรณของท่านบริสุทธิ์ผุดผ่องท่านบวชอุทิศใครเป็นศาสดาของท่านท่านชอบใจธรรมของใครพระอัสสชิคิดว่าโดยปกติปริภาชกย่อมเป็นปฏิปักษ์ต่อพระพุทธศาสนาเราจักแสดงความลึกซึ้งในพระศาสนาแก่ปริภาชกนี้แต่ได้กล่าวถ่อมตนก่อนว่า ผู้มีอายุข้าพเจ้ามาสู่ธรรมวินัยนี้ไม่นานนักยังเป็นผู้ใหม่อยู่ข้าพเจ้าไม่สามารถแสดงธรรมโดยพิสดารได้ปริภาชกเรียนว่าข้าพเจ้าชื่ออุปติสสะขอพระผู้เป็นเจ้าจงกล่าวธรรมตามสามารถเถิดจะน้อยหรือมากไม่สำคัญการแทงตลอดธรรมนั้นเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องการแต่ใจความเท่านั้นพระอัสสชิจึงแสดงหลักสำคัญแห่งพระพุทธศาสนาทั้งปวงอันรวมเอาหลักอริยสัจและปฏิจจสมุปบาทไว้ด้วยหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหลักแห่งเหตุผลดังนี้สิ่งทั้งปวงย่อมมีเหตุเกิดแต่เหตุพระตถาคตเจ้าตรัสบอกเหตุและวิธีดับไว้ด้วยพระมหาสมณะคือพระพุทธเจ้ามีปกติตรัสอย่างนี้อุปติสสะปริภาชกฟังแล้วเพียง2บทต้นเท่านั้นก็ดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลเมื่อพระเถระกล่าวจบลงเขาได้เรียนท่านว่าท่านไม่ต้องขยายธรรมเทศนาให้ยิ่งขึ้นไปแต่ว่าข้าพเจ้าอยากทราบว่าพระศาสดาของพวกเราประทับอยู่ที่ใดพระอัสสชิตอบว่าเวลานี้พระศาสดาประทับอยู่ณเวรุวันกลันทกะนิวาปะปริภาชกเรียนว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอท่านได้โปรดล่วงหน้าไปก่อนเถิดข้าพเจ้ามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งได้ทำสัญญากันไว้ว่าผู้ใดได้บรรลุธรรมก่อนจงบอกกันข้าพเจ้าจะไปบอกเพื่อนแล้วพากันไปสู่สำนักของพระศาสดาเขาหมอบลงแทบเท้าของพระเถระด้วยเบญจางคประดิษฐ์กระทำประทักษิณ3รอบแล้วไปสู่อารามของปริภาชกเพื่อบอกธรรมแก่โกริฏฐะผู้สหายโกริฏฐะเห็นสหายมาสังเกตสีหน้าและอาการแล้วรู้ว่าอุปติสสะคงได้บรรลุธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่แท้จึงถามอุปติสสะบอกความทั้งปวงแล้วโกริฏฐะก็ได้สำเร็จโสดาปัตติผลเหมือนกันทั้งสองชวนกันไปเฝ้าพระศาสดาแต่อุปติสสะระลึกถึงอาจารย์จึงเข้าไปหาอาจารย์เล่าความทั้งปวงให้ฟังแล้วชวนอาจารย์ไปเฝ้าพระศาสดาด้วยแต่สัญชัยไม่ยอมไปอ้างว่าเป็นผู้ใหญ่ชั้นครูบาอาจารย์แล้วไม่ควรไปเป็นศิษย์ของใครอีกเมื่อสองสหายขยันขยอหนักเข้าสัญชัยจึงถามว่าในโลกนี้มีคนโง่มากหรือคนฉลาดมากสองสหายตอบว่ามีคนโง่มากสัญชัยจึงสรุปว่าขอให้พวกฉลาดไปหาพระสมณะโคดมเถิดส่วนพวกโง่ๆจงมาหาเราและอยู่ในสำนักของเราเมื่อเห็นว่าชักชวนอาจารย์ไม่สำเร็จแน่แล้วสองสหายก็จากไปสิทธิ์ในสำนักของสัญชัยได้ตามไปด้วยเป็นจำนวนมากประหนึ่งว่าอารามนั้นจะว่างลงสัญชัยเห็นดังนั้นเสียใจจนอาเจียนออกมาเป็นเลือดสิทธิ์ของสัญชัย250คนคงจะสงสารอาจารย์จึงกลับเสียในระหว่างทางคงติดตามสองสหายไป250คนเมื่อเขาทั้งสองถึงเวรุวันนั้นเป็นเวลาที่พระศาสดากำลังแสดงธรรมอยู่ท่ามกลางบริษัททอดพระเนตรเห็นสองสหายกำลังมาจึงตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายสองสหายคืออุปติสสะและโกริฏฐะกำลังมาเขาทั้งสองจักเป็นอัครสาวกของเรา สองสหายถวายบังคมพระศาสดาแล้วทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตการอุปสมบทด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาแล้วพระศาสดาทรงขยายพระธรรมเทศนาพุ่งเอาอุปนิสัยของบริวารแห่งสหายทั้งสองเป็นเกณฑ์เพื่อให้ได้สำเร็จมรรคผลก่อนเมื่อจบเทศนาบริวารทั้งหมด250คนได้สำเร็จอรหัตผลส่วนสองสหายยังไม่ได้บรรลุเพราะเหตุไรท่านว่าสาวกบารมีญาณเป็นของใหญ่ต้องมีคุณาลังคารมากมายเหมือนการเสด็จของพระราชาย่อมต้องมีการเตรียมการมากกว่าสามัญชนอันหนึ่งคนมีปัญญามากย่อมต้องไตร่ตรองมากไม่ได้ปรงใจเชื่อสิ่งใดโดยง่ายต้องใคร่ครวญให้เห็นเหตุเห็นผลด้วยตนเองก่อนแล้วจึงเชื่อแต่คนพวกนี้พอสำเร็จอะไรแล้วก็ประดับด้วยคุณาลังการทุกประการอันเป็นบริวารธรรมแห่งสิ่งอันตนได้สำเร็จนั้นหลังจากบวชแล้วอุปติสสะได้นามใหม่ว่าพระสารีบุตรบุตรของสารีพราหมณีส่วนโกริตะได้นามใหม่โมคคลานะเพราะเป็นบุตรของโมคคลีพราหมณีพระโมคคลานะบวชแล้ว7วันไปทำความเพียรอยู่ที่บ้านกัลละวาละในแคว้นมคธนั่นเองโงกง่วงอยู่พระศาสดาทรงแสดงธรรมบรรเทาความง่วงแล้วทรงแสดงธาตุกรรมฐานจนพระโมคคัลลานะได้บรรลุพระอรหัตผลฝ่ายพระสารีบุตรบวชแล้วได้ครึ่งเดือนไปอยู่ที่ถ้ำสุกลขาตากับพระศาสดาถ้ำนี้อยู่บนภูเขาคิจกูฏเมื่อพระศาสดาทรงแสดงธรรมชื่อเวทนาปริฆหสูตรคือสูตรว่าด้วยการกำหนดเวทนาแต่ทีฆะนขะปริภาชกหลานของตนอยู่ได้ทรงญาณไปตามกระแสแห่งพระธรรมเทศนาได้บรรลุพระอรหัตผลประดับด้วยคุณาลังการทั้งปวงมีปฏิสัมภิทา4และอภิญญา6เป็นต้นในเวลาบ่ายวันนั้นเองพระศาสดาทรงประชุมพระสาวกที่พระเวฬุวันประธานตำแหน่งอัครสาวกแก่พระสารีบุตรและพระมหาโมคคลานะและทรงแสดงพระปาติโมกภิกษุทั้งหลายติเตียนพระศาสดาว่าทรงประธานตำแหน่งอัครสาวกอย่างเห็นแก่หน้าไม่ยุติธรรมตำแหน่งอัครสาวกควรตกแก่พระปัญจวัคคีย์รูปใดรูปหนึ่งมีพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นต้นหรือมิฉะนั้นก็พวกพระยสะพวกภัททวัคคีย์30หรือคณะชฎิล3พี่น้องมีอุรุเวลกัสสปะเป็นต้นเพราะท่านเหล่านี้บวชก่อนแต่พระศาสดาละเลยภิกษุเหล่านั้นเสียทรงประธานตำแหน่งอัครสาวกแก่ผู้บวชใหม่เพียง15วันไม่ควรเลยพระศาสดาทรงทราบเรื่องนั้นแล้วตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราให้ตำแหน่งอัครสาวกแก่สารีบุตรโมคคัลลานะเพราะอคติเห็นแก่หน้าก็หาไม่เราให้ตามมโนปณิธานของเขาทั้งสองอันหนึ่งโกณฑัญญะและภิกษุเหล่าอื่นไม่ได้ตั้งความปรารถนาไว้เพื่อความเป็นอัครสาวกเมื่อภิกษุทั้งหลายทูลถามจึงตรัสเล่าบุพกรรมและปณิธานของภิกษุนั้นมีของพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นต้นจนถึงปณิธานของพระสารีบุตรที่ตั้งไว้สมัยเป็นสรถดาบทภิกษุทั้งหลายได้ฟังแล้วก็หายข้องใจเรื่องบุพกรรมและปณิธานของท่านเหล่านี้มีพิสดารพอสมควรในอรรถกถาธรรมบทท่านผู้ปรารถนาโปรดหาอ่านจากที่นั้นเถิดข้าพเจ้าไม่นำมากล่าวในที่นี้เพราะเกรงจะยาวเกินไปรวมความว่าทุกท่านได้ตำแหน่งอันเหมาะสมแก่บุญบารมีและมโนปณิธานของตนเมื่อพระศาสดาตรัสจบแล้วพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะได้ทูลเล่าเรื่องปัจจุบันของตนตั้งแต่การได้ความสังเวชสลดจิตในการไปดูมหรสพบนภูเขาจนถึงได้ฟังธรรมจากพระอัฏฐชิแล้วชวนอาจารย์สัญชัยมาเฝ้าพระศาสดาแต่อาจารย์สัญชัยหามาไม่เพราะอ้างว่าเคยเป็นอาจารย์ของคนเป็นอันมากแล้วไม่สามารถเป็นศิษย์ของใครได้อีกพระศาสดาทรงสดับเรื่องนั้นแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสัญชัยถือสิ่งอันไม่มีสาระว่ามีสาระถือสิ่งอันมีสาระว่าไม่มีสาระเพราะเป็นมิจฉาทิฏฐิส่วนเธอทั้งสองรู้จักสิ่งที่เป็นสาระว่าเป็นสาระสิ่งไม่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระเพราะเธอเป็นบัณฑิตละทิ้งสิ่งอันไม่เป็นสาระถือเอาเฉพาะสิ่งที่เป็นสาระดังนี้แล้วตรัสพระพุทธภาษิตซึ่งยกขึ้นกล่าวไว้แล้วแต่เบื้องต้น